Andeha pale miarabatsika rehetra tratra ity alatsinainy fa fito ny volana marsa 2022 ity a pale miarabatsika rehetra tratran'izao herinandro izao indray a iarakasika ao anatin'ny fandarana filira marina voalazany anatin'ny fikira famantarana ny iarahana amin'ny tenako a tsy lavina sila ity fandarana ity kanefa dia manao tantsoroka ao anatin'izao fandarana izao ihany ko a ny foibe momba ny teny a ny akademia malagasy a dia ny amin'ny androany satria ao anatin'ny alatsinainy voalohany amin'ny volana isika dia miresaka makasika ny fitsipikisika ka rehefa miresaka makasika ny atao hoe fitsipikisika dia madamo Oliva no miaraka amintsika raha mavo ny rina Oliva Rantamalala netsekilyankisa ny namantsika Arliva no mikiazany sehatra teknika teknisiana mafatra fobe mihitsy izy makasitaka zata dia amin'ny finiavana mampifandray anay rehetra na ny mpanetana na ny mpiaino a dia isaorana ny amin'izay rehetrarehetra izay a miarabantsika rehetrarehetra miarabanao ihany koa ramatoa Oliva
falomerabanao ho tsy lafina ary sy falomerabantsika mpiaino ny radio Don Bosco ihany ko faly afaka hitafa sy dinika amin'nysika indray mpiasika ny fitsiky fitenenana da efa resadresantsika teto ihany fa dia fanozana ny efa vita moa izany no ataotsika izao
Oui, ngara tsao izay rehefa amin'ny tena tsy pasoka nefa malama ozy ka ikoti nefa matamana ie ao anatin'ny izay fandarana izay isika ny hoe ifampizara makasika ny fitsipika ny amin'ny androany a dia ireo izay nanoratanareo sms taminay izay efa narindrana ihany ko anatin'ny tety andro ifampizarana dia ny heviteny a sy ny fomba fampiasana an'ireo teny a dia tsinona kory zany fa le hoe makasika sy ny hoe mikasika ny momba iresaka ihany koa tsika ny hoe samy hafa mitambatra sy ny samy hafa misaraka raha misy moa ny fotoana any ao anatin'izy fampizarana ataontsika izao a dia mety afaka anatsidika sady sika ny fampiasana ny teny hoe androany sy ny anio fa dia ilay hoe makasika sy mikasika ny momba ny samy hafa sy mitambatra sy misaraka aloha zany no ibatoerina kokoa ao anatin'ny fandaharantsika etoana no iresahana ihany ko sady ho anareo ny hoe raha nohatra sms nareo hoantany a anao fanamariana dia soraty mieloa izay a satria rehefa tonga ny amin'ny folo ora sy fahatelo mahery dimy ihany a dia miditra amin'ny famakinany sms izahay ny larina fa ny 033 08 850 02 dia izay no hafahanareo zany aloha manoratra ho anay a larina tokany io dia ndeha ro atombokitsika amin'ny fanazavana ny fampiasana ny mety hoe dika ihany ko a ny hevitry ny teny hoe makasika sy ny mikasika ary ny momba
ia sotranao tsy raha fa afa any aminareo ihany ko moa afa any amina feoko mpanaraka ny fandahagana ny fanontaniana manao hoe inona moa mahasamihafa ny hoe makasika sy ny mikasika hita tokoa ny amin'ny fiainana andavanandro matetika ny fahatetefampiasana an'eo rovam-bolana anankiroa reo a dia betsaka nefa arakaraka ny hoe tsy fitovian'ny fomba fanoratra azy no tsy maintsy misy ihany ko a fa samy hafa kevitra entiny rehefa mijery ny olona mandray fitenena antsika dia zay tonga ao amin'ilay vava ihany aloha zany hoe indraindray a dia hoe mikasika ny mikasika azany resaka zany makasika azany resaka zany dia lefa samy hafanao anatin'izay zany tsy voafetateraka dia ny tena manahirana zany olona ao amin'ny tontolony teny vahiny azany no manao ho fanamariana hoe ina ihany ty ataonareo ao amin'ny malagasy samihafa mihitsy tsy mitovy ny hoe mikasika sy mahakasika kanefa dia mandeha anjoanjoana ia dia zay indrindra zany ny sorana anareo hoe Na se onareo zany hoe lina hoe afantatra ny fahasamihafana eo amin'izy ireo. Araka le ohatra ny resaka teo moa zany dia hoe mikasika. De mikasika aloha zany a dia le mifandray tanteraka amin'izy ireo zanaka. Ohatra zany zao hoe mikasika ny vahoaka mpamokatra eny ambanivohitra, mpamokatra ino ary zany mpamokatra tantely. Mpamokatra tantely eny ambanivohitra izao resaka izao. Dia izay zany a tena hoe miantefa tanteraka ho an'ireo sehatra eo amin'ny fikarakarana tantely zany le izy. Dia raha tsisako izay fehezanteny izay kanefa mahakasika ihany ko ny mpivarotra dia zareo zany a fa ny mpita fanondrony zany le izy zany hoe tsy mivantana intsony le fiantefany fa somary ankolaka. Zany hoe misy aloha zany a le mikasika amin'ny vantana. Mikasika ny vahoaka mpamokatra tantely zany resaka izany. Dia mivantana tanteraka ho azy zany, natao ho azy zany ilay. Fa rehefa miteny amin'izay ianao hoe fa mahakasika dia zany hoe miantefa, fiantefana zany hoe miantefa ty amiko ihany ko. Ohatra tsy voatery nefa hoe ampiasaina ndray ampiasaina ao anatina fehezanteny iray ny hoe mikasika sy mahakasika. Fa ohatra zao baka ohatra zao hoe ataoko samihafa ny kasika ny vidinentana no resahana zao vitiny ohatra ndray ohatra ihany koa zany hoe a mahakasika zany adihevitra ataonareo zany de tonga manatiny eto zany hoe tsy mivantana, tsy izy mivantana no resahana fa tsapany hoe ho ray ao anatin'izay izy a dia izay le hoe mahakasika. Dia ny ataontsika fotsiny zany a reo anakiroa reo le hoe mikasika tsy sakiteny izy ireo fa tsy voro tsy raisin'ny tanana akory fa hoe mentefa mivantana mikasika no ampiasaina fa rehefa ankolaka zany a mahakasika no ampiasaina. Fantatra ohatra be dia eo moanareo
ihany koa nareo afaka miteninareo anatin'ny SMS eo hoe mety vity fampiasako azy ity
zay mihitsy zao
noaaaaaatinkely nareo saratana anatin'ilay SMS de raha tsika mizara eto le izy hoe e mety raha io fampiasanao azy eo satria de atsapahna hoe somary lavidavitra kokoa le fiantefany aminao na fiantefany amle zavatra kiraiky
fa lavidavitra le izy a dia mahakasikazay fa rehefa mivantana dia mikasika. Ny antenaina moa zany dia hoe anitsy an'izay fahadisoana zay hoe aitsy ny bitso izay isika amin'ny fiainana andavanandro satria le teny malagasy a manan-karena saingy lasa ohatrany mahandra izy a satria tsy ampiasaintsika le voambolana efa mihitsy dia ampisihantsika zany a mba ampiasa araka ny tokony izy no hoe mikasika sy ny hoe mahakasika.
Mety fomba anakiray ihany ko afahana manavaka azy arak'izay le famaritana atao zay a satria le hoe mahakasika somary lavalava koa ny fomba fanoratana azy ohatra amle hoe mikasika mikasika zany foy a noho izany a zavatra
akaikaika
le mahakasika kosa somary lavalava de ankolaka lavidavitra koa zany ny fifandraisana ao anatin'izay rehetrehetra izay ao anatin'ilay zavatra voambolana zany resantsika etokoa le hoe tsy fantatro raha lay fomba firesaka andavanandro ihany ko a de somary misy fifanakekezana ihany ireo voambolana ireo a manao ana ndray ny ampitahantsika anzareo mahakasika mikasika sy ty voambolana momba ito
le momba moa zany raha ny hevitra rakitiny a dia fanakaiky tanteraka amin'ny hoe mikasika fa somary ranny fampiasana azy eo anatin'ny fehezanteny a mivantana le izy fa malaladala kokoa misehatra zany ohatra hoe momba ny asa tanana ny
fisahana
mikasika fanaovana zay rafitra rafitra Момба сани а? Мета таския куку. Ага. Сани.
Ия.
Ага. Бати ухана кайке, амдиве, бикаски.
Satria mifanakaiky kokoa zany amin'ny mikasika ilay izy dia rehefa miteny zavatra somary lavidavitra ny fiantefany amina resaka anankiray ilay tonga dia ilay mahakasika dia rehefa ilay manakaikaiky dia ilay momba no mety kokoa e amin'izay mba tsy mifangaro nefa hita ihany moa zany mahasamihafaazy le ole mikasika silay hoe momba araka ny fianate hoe somary le bebe koa mivelatra kokoa
le momba eo anatin'le sehatra ampiasana ny momba zany no vita ny mikasika momba ny rafitra momba ny asa tanana no resahana fa mikasika ny rafitra no anofanana
Zay zany isany anankiray mitovitovy ihany amin'ilay resaka le riba sy le fomba e mifanakaikaiky teo le izy fa androany ray tsika zany mahakasika any fitsipika andeha voafeo ao anatiny hoe momba zany misy an'ilay a mikasika inona fa ny tondra fahalalana ho anareo zay a za aloha eto zany de natao hoe tsy de misy mantsy amin'ny tele ilay azoazo ratsy e efa mba hitako amin'izay ny afahana manavaka azy manomboka zao zareo de mikasika tanteraka mpamentana ianko no ampiasana an'ilay mikasika sy ny mahakasika de mahakasika anareo mpiaino le izy a satria ianareo ny andefa ny resaka mety ve la ohatra ny
resaka
izahana hoe mba hitondra fanaza inty ohatra tahaka izany isika mba ahafahana milaza amin'ireo olonareo hoe toy izay no mety ampiasana azy
sady zay manampy amin'ny fitadidinany hoe kozinina no fahasamihafana eo amin'ny fampiasanandreo
zay no mikasika aniny resaka fampiasana ny voambolana mahakasika sy mikasika iny ary la hoe momba haintsika tsara ny nanavaka azy zany etona indray isika iresaka mahakasika mikasika indray ity zany satria ty akaiky kokoa le izy mikasika ny samihafa mitambatra sy ny samihafa misaraka
samy misy amin'ny teny malagasy eo ny olona indraindray miteny hoe rofinisy natambatra de rofinisy no tarahana de efatra aina no anavahana ny fomba fanolatra ohatra hoe samy hafa ny voalavo sy ny kokosy tsy mitofy zay zany no resahana de misaraka le izy ohatra hoe samy hafa fa raha ohatra indray a karazana zavatra maro noresana dia tambatra ny fomba fanoratra azy ohatra hoe lohataona ny andro fa voninkazo maro samihafa no izay velatra sa dia amin'izay fotoana izay a le samihafa mitambampanoratra karazany mako zany a de mitambampanoratra tsy mitofo zany a de misaraka ny fomba fanoratra azy
ia
tsotsotra indray io ka
io raharaha jerena amin'izay fomba namaritana zay zany hoe raha ohatra ka anohatra samihafa mitambatra le tokony ho zavatra fampitahana no atao raha toka hoe samihafa mitambatra kosa le ray zany misaraka
le fampitahana
fa raha mitambatra de
karazana maro miresaka karazany zavatra maro zany de mitambatra izy
inona ihany ko fa maromaro ianareo manana fanamarena mahakasika an'izay zavatra izy moa rehefa resahana ambava de tsy hita izay samihafan'ilay hoe miteny samihafa mitambatra samihafa misaraka tsy akory hoe
hita ihany aloha e satria la efitra ao anatin'ny fehezateny no ahitana hoe misaraka zany mitambatra zany satria rehefa karazana be deaibe no resahana de tonga de mitambatra le de hita ao anaty fehezateny zay le karazana
ia de samihafa loko samihafa fiaviana Raha izay filazana hoe samy hafa loko samy hafa fihaviana izay dia ilay samy hafa misaraka sa ilay mitambatra no ampiasaina?
Arakaraka ny ohatra zavatra raha be dia be ny tena hoe samy hafa loko. Be dia be ny tianao ho resahana. Dia moa izany mitambatra ilay izy. Raha miteny ianao hoe samy hafa loko, izany hoe manao fampitahana dia samy hafa misaraka.
Satria mampita ia volokoditra moa no nesana atao anatin'izay amintsika mamala malagasy moa zany isika dia samy manana an'izay fiodirana izay fa dia hoe natambatra tianao zay ty hoe ray
sotra moa zany a zafady sotra moa zany a dia rehefa miteny fotsiny ianao hoe samy hafa misaraka ny zavatra tsy mitofo zany no rehefa fa raha karazana bebebe dia
ny miaraka no ampiasaina. Ia tsara ny afantaranareo an'izany ny fomba fampiasana ny voambolana izany satria raha ho avy ny fotoana anaovana n'ilay fanahana soratononona
azahoana
salanisa isa moa zany fatsia salanisa azahoana isa tsara kokoa zany zany retretra zany ny tsarana tsinona rehefa tonko zany fotoana anaovana fanahana soratonona zany a metimety amin'ny radio no iresahana azy dia tsara mety anivoan'ny radio dia ohatr'izay fa iresahany ko betsaka ny sehatra ahafahana mifampizara zay rehetrarehetra izay a mba ahafahan'ny olona ihany ko nefa ny manaka javatra dia andao sytsika hira anankiray sa manakory iarahantsika amin'ny maleo a aloha ity hira anankiray tya faribolana ao anatiny ao ny ainonareo le hoe samy hafa ndezatsizy
aeritreritra hoe mitambatrany samy
Yeah.
Leo ilay fiatombohan'ny hira olona samy hafa loko samy hafa firazanana araka ny fanazavana teo dia ao anatin'ny hoe samy hafa misy fampitahana ao anatiny tokony hisaraka zany fa no anatin'ny samy hafa teo anatin'iny hira anakiray
hoe tsy mitovy samy hafa loko tsy mitovy dia misaraka
zany efa mafe tsika tsy atao ny amitokatena aloha efa mafantatra aloha tsika zany tokony atao ao anatin'ny ihany ko hoe tombony ho atsika andeha ho raisina ilay fampiasanany hoe tahaka noho araka mba ho tombony ho amin'ny androany
ia tahaka ny tenim-pirenena rehetra moa zany a dia misy ny tsy potensiely fa tahaka ny amin'ny teny anglisy zao dia misy ny hoe verbe régulier tsy manara-pitsipika zany dia ireto teny ireto a mba tsy manara-pitsipika fa dia mahaleo tena tanteraka zany ka soratana tsy miova mihitsy na toina ny toinona fiovana eo amin'ny fanononana dia vitsiana izy a dia momba teo zao na iteny ary ah hoe momba ny teny izay fa rehefa anoratra n'izany ato hoe momba
miataka kely
miataka kely de ohatra n'izay koa matetiky tika antony hoe tahaky ny adala mo fa rehefa anoratra n'izay ato hoe tahaka tsy miova mihitsy tahaka de
miataka
kely ohatra ihany koa zao le hoe noho mitenytsika ato hoe nony asarotana ny vidim-piainana noho ny rotsakorana be loatra teny izay fa atao hoe noho davidavitra kely a ny zany hoe tsy asoratana tamba na tambam-panovatra amin'ny teny aorinany ny taha noho araka de momba
zay koa
mandritra
zany hoe misy an'le hoe araka ny zay ko zany tokony hoe araka de nisa hoe
araka ny voalaza tsika rehefa miteny de hoe araky ny voalaza
fa de misy ko raha manohatra hoe araky igraika misy na maranany azy de miataka
araka n'le nyteneniko teo hoe natoina natoina
fanononana
de tsy miova mihitsy tonga fanovana an'ireo teny ireo tentsika hoe araky ny zay tena
tenytsika
matetika fa rehefa anoratra zany tsika ato hoe araka ny
ia za de isan'ny manao fatsoana am'izay mihitsy rehefa manoratra teny malagasy manitsy fotsiny andrandray an'le hoe araky ny izay eto io zany de mazava fa de hoe isan'ny tsy miova ny fanoratra azy rehefa anoratra an'izay voambolan'izay a verina trano lay voambolanaky telo teo a ny tahaka noho
araka momba
momba izy efatra zany a samy ao anatin'ilay tsy miova ny fomba fanoratra azy a rehefa hosoratana efa niteny de mety hoe manitsihitsotsika
natonatona fomba fanonona azy a dia tsy miova mihitsy ny fomba fanoratra azy fa raha vao miova fa hoe ianao fananana soratonona
mifandraiky amin'ilay hoe fitsipitiny anja fa tsy mpanonana zany zavatra resantsika ty tsy mpanoratra mifandray moa zany ny fandarana reto anatin'ny ny fandarana filera ilay zanam-pandaharana sy ny fizarana mifandray mifameno izy retrareetra ireo andeha asatsika faingokely ary idirantsika amin'ny sms
sehatry ny fifandraisana anjaran-tsoratra na sms
ia antafiditra amin'ny fotoana isika izarana ny sms amakina andreo sms avy aminareo a amaliana iny ko izay manitikitika anareo any atokantrano any ny voalohany de hoe azafady tanehina sa tenehina ohatra tenehina ny tambavy a sa tanehina ny tambavy a matetika mantsy a mahita soatra hoe tenehina kanefa tsy tokony ho tanika ve no fototeny a mba mangataka fanazavana amintsika makasika izay inona mety
io a raha vao misy zanapeo i miova ho e dia vokatry ny fikisahana tsindrikeo zay ohatra zao hoe hety hetezana fisaka zany le tsindrikeo makany amin'le i le fanoteny atorinany de miova zany a refakisahany tsindripeo latsahany tsindripeo a zanapeo io de misokatra ho e de ohatra zay zao a ty raha jerena ny fototeny tangy de raha ohatra tovanana satria ny mampikisaka tsindripeo tsy mikisakisaka ho azy le izy fa vokatry ny fampiasana tovana mahatonga ny tsindripeo a ikisaka fa raha tovanako zany ny teny hoe tangy de tsy maintsy le ny tsindripeo amin'nytanika eo amin'ny a de ny vanoteny faharoa zany eo arinany tsindripeo io a ny ka rehefa tovanako zany a ilay fototeny io de tsy maintsy mikisaka vanoteny anankiray aty fiakavanana ny tsindripeo ka raha zanapeo i mikisahany tsindripeo de misokatra ho e nehina zany a no fanoratra
tanihena ny marina mazava zay reretsy a mesy hoe azy avy any mandoto ny resaka aniny a tanihena zany no izy ny fampiasana ny teny hoe afaka sy ny azo atao mila mpianarina ihany ko a fa lasa disidiso kely a indrindray a indrindra ny namana rehetra amin'ny mpiasa amin'ny aina manjero ilay namantsika ato a somary malilo kely ihany ny sofina hoy izy ny afaka sy ny hoe azo atao
ngamba tamin'ny fianatsika farana no efa nresakaisika ny amin'ny hoe afaka sy ny hoe azo mila ohatra maromaro izy io a de mila fanazavana somahafilandala de tokony hoe misy asy fahalalana miaradi aminy a de io nanokanatsika fotoana manokana zay mbola tsy meo no resahanazy fa tsy adino akory a fa efa marihana ato a ny amin'izay ny amin'io le la
fampiasantsika azy io zany ijerentsika fotoana malalaka anankiray zany anokanatsika fandarana anankiray mihitsy izy io de horesantsika horesantsika io tsy ho ela tsy ho ela fa efa eo mpanomanana an'izay rehetrehetra zay tsika satria somary teritery zany fotoanatsika eo amin'izao hoe rehefa misy maty a mahavita ratsy a ny mazana firariana ka mety ve zany a raha andevina de hoe andeha anao ratsy a mety ve zay fomba fiteny zay olona namana inona ny mety ilazantsika azy e matetika fandrelo io e hoe mavita ratsy
aky tato ato a dia fandre matetika le izy ny adidy tsy an'olon-dratsy de eo no mampatonga ny olona zany mety eritreritra hoe ny olona tsara no manao adidy ary ny asa tutsaina ny fandraisananjara amin'ireny raha misy maty re misy fahafatesana reny dia adidy afoa kombalinany atao hoe mafita ratsy le izy moa zany a malagasy tena hoe mamy ny aina mamy ny aina natokana ny aina dia ny tenko manana ny asiny misy ihany ko masimbava momba ny asina zany no miaradia amin'ny tikatra resaka fomba filazanzavatra ty le karazana firariana ity ka tangambany tsy salovana ny andraikitry ny mpanao riba satria resaka asina asiny vava asiny endy no ao ambadiky ny fampiasana ny hoe mafitara de le fomba fiverana malagasy manoloana ny aina no entina manazava io fomba teny io zany io karazana firariana io firari ntso nefa ny ao anatin'ny fifehezan-tsainy hoe mafita raty de tena hoe tsy hoe diso zany a tsy hoe diso zany fa misy fomba fiverana miarabea nona mahatonga amin'ny malagasy zay karazana firariana izay amin'ny fifampitondrana ankaratsiana tafiditra ao anatin'ny fifampitondra misy manko ny fifampitondrana fifampitondrana ankasoavana fifampitondrana ankaratsiana ka ilay fifampitondrana ankaratsiana no idirany fanazavana anio a de any
amin'ny raha azoko tsara hoe tena manodidy eo anelanelan'ny mikasika sy ny makasika no hoe momba raha mikasika ny lanja no lazaina fabrikiny ambatondrazaka indray no miresaka izay a raha tsy aivina kely ny momba azy teo de hoe ny momba no somary mivelatra kokoa manoloana an'le hoe mikasika
mikasika aloha ny tena hoe voavakae tena hoe mifintina zany lay zavatra lesana fantana tanteraka le izy a araka le fanazavatsika teo fa ny makasika sy ny momba no mifanakaina kokoa de le nyresantsika teo hoe momba ny asa tanana ankapobeny no anaovatsika aty efitra fa izay dia mahakasika zany a itanao tafiditra ao anatiny ilay momba ilay mahakasika fa tsy mifanalavitra loatra tsy tena hita zany ny fahadisoana satria mifanakaiky tanteraka le efitra saingy ilay momba midadasika kokoa de le mahakasika tafiditra eo de mety ma ho azo raisina ihany le hoe eo anelanelany ny mikasika sy mahakasika ny momba fa zay fanazavako zay le izy zany hoe midadasika kokoa ilay momba
ia zay le izy a inonona fa mazava amin'ny namana fabrisy ny makasika an'izay sy ny hoe momba iny zavatra iny mety ve ity fihezateny ity androany a dia momba ny tontolo eny ambany vohitra no resaintsika izay ahitana sehatra maro samy hafa mitambatra makasika ny vehivavy sy ny fampandrosoana zay ny fehezanteny eto averiko indray mandeha androany dia momba ny tontolo eny ambany vohitra no resaintsika izay ahitana sehatra maro samy hafa makasika ny vehivavy sy ny fampandrosoana lay fampiasana n'ilay hoe momba sy lay samy hafa zany no tiano resana tao anatin'izay
de nytenenika hoe raha fampiarahana maro aloha le fehezanteny de tonga de efa samy hafa mitambatra zay fa mandeho azy zay de le io indray a le hoe mahakasika na mikasika arakaraka n'ilay tiana ambara fa tsy mivantana lay izy a de mahakasika
raha nambara zany de hoe marina lay nanoratanao azy teo e satria nisy an'le hevi-teny zay noresantsika teo hoe rehefa hiteny an'le makasika dia lavidavitra, rehefa miteny an'le momba dia ao anatiny ilay voafatra ao anatin'ilay hoe momba ny makasika sy ny mikasika. Ehe, marina le nyresahanao teo zany, mahay ianao. Mba omeny azafady ny mahasamihafa ny any sy ny hoe any le fomba finoatra azy zany ndray ly hoe a n y grec sy ny hoe a n faingo miantona i de ahoana hono no mety hahafahana manavaka azy.
Miavaka izy io ny any ny tambam-panoratra ny reky mamarana zany de izy ampisolotoerana io ohatra hoe any teny any ampiasana, fa fampiankina kosa ilay ana faiko ohatra hoe any toto ity any soa io boky io de amin'izay fotoana izay a mpanoritra lehia de anina fampiankina de misy faingomiantona rehefa ilaza toerina ny atsika moany tanjona de le hoe inona ny fomba hoentina mitadidy satria rehefa miteny ianao de rehefa ilaza toerina zany a dia anina imamarana anao zao, fa rehefa tsy ilaza toerina fa manondro ianao hoe any de anaran'olona no anaraka amin'irery zany no manaraka eo adina eo a de aina fankiniantona ino
le mpanolotra avy an-trano no manolotra n'ilay faingo miantona. Salama tompoka, ia le fandaharana fa ny mpampianatra malagasy eny amin'ny sujet aza maro no mandiso sy mafeny fitsipika. Tsara le fandaharana fa izy ity ve tsy afaka mba atao eny amin'ny fotoana mahiony zaza hono de ho hitatsika ihany momba izay zavatra zay indrindra fa ny amin'ny farandrinandro araky ty fanamarianareo ty efa fampiresaka tamin'ny tompona andraikitra zay de ho hita eo zareo ny andaminana azy. Salama, ny teny diso tsy mba kabary ny samy hafa dia midika tsy mitovy ohatra samy hafa misaraka ny lasiny vavy, samy hafa mitambatra kosa de isan-karazany a misy entana samy hafa eny an-tsena. Manamafy zany io an'ilay resakitsika teo. RDB ô, ahoana ny fanoratra tsy asisa ve sa tsy sisa sa tsasisa? Sesia tsy aritra inona mety maka afahana manisy an'izay tsy asisa
le vo maina resantsika iny moa zany de za mihitsika io a nanontany satria iny manko tamin'ny androko tamin'izay mbola tanoratatotika fa sa tsy orina zay fa lehibe zao zay vo misy tao fiarahamonina io vo maina io de rehefa nanontanyny mpamokatra zany satria iza ny teny moa zany tsy ny mpanefi teny foana no mamokina azy fa teny manantsoa bokina fambolana anondrona zava-misy anakiray de ozy izy hoe tamin'izany a fa mifiso aloha nefa ny mbola tsy mahita fanazavana akoatran'izay ao amin'ny fobemomba ny teny any akademy malagasy hoe ny mpamokatra fikambanany mpamokatra tany ambanivohatra vakina tsara ozy hoe io a matsiro be mihitsy io voamaina io tsy taka ny taramaso tsy taka ny efa hita de tsy asisa fa mandeha izy io a de zay natonga ilay anarany natambatra fotsiny hoe tsy asisa tsy asisa tsy asisa de eo am'le fitsitsiana de lasa i a zany a lasa hoe tsy asisa eo amin'ny fitenena fa rehefa soratana raha izay le fanazavana ary zay misy heviny kokoa noho ny hoe tsy asisa sita hoe inona nanazavana ny tsy asisa fa tsy asisa tsy asisa
amin'ny farany. Lina be ty namany ity hony amin'ny fomba ampiasana ny hoe anio sy ny androany a tiako fantarina bebe kokoa izy mahakasika an'izay ny avy any atsira be azotsika tsitia kely be ny mahakasika an'izay
tsy maninaka fa
satria ao anatin'le efa le hoe omena anareo ihany
efa le hoe ao anatin'le omena ihany raha ny anio zany zao a de misy ny hoe io solo manondro le hita maso le hoe io de voambolana entimanondro ny fetaona ao anatin'ny andro anankiray zany a de hoe andro antsy anio ka ny tapany ny tapany voalohany ohatra zany zao hoe amin'ny folo maheritsika zao a zay fotoana lasa rehetra any de hoe andro any zay no ampiasaina ny amin'ny lasa rehetra atao anatin'ny fotoana hitontolo andro ity de andro any fa ny ho avy fa ohatra hoe amiraiky ambe folo sy ny manaraka rehetra any de anio rehetra zany de fotoana ho avy ao anatin'ny andro anankiray a de anio 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 fa ny lasa rehetra zay efa nylaozana de andro any satria hoe any le izy a milaza toerana fiatrehana intsony
zany hoe fandaratsika androany a de nanomboka tamin'ny sivy tamin'ny folo ora teo fa o kosa i jesoa tamin'ilay jolahany valo hoe anio alaiana de eo namiko any an-danitra ena zany hoe le anio mbola ho avy eny tompoka hoy ianareo hoe ny teny rehetra aorin'ny te ve dia tsy maintsy miatomboka amin'ny aintso inona le tianao tenenina somary manjavozavo aminay ihany a raha afaka manampy ny zavatra vetina anazavana aniny resaka iny ianao de avereno kely soratan'andriamandeha azafady tompoko a inona no tena izy a vili ve sa lovi
ia ofalitsika izy io vetivety a vetivety satria le tany aloha tany eo amle resaka kanto de lovia
lovi no izy
fa tatiorina mivoatra ny teny araka ny tiny fanentana amin'ny sofon'ny ampiasa de nateo aza ny hoe lovia somary manahirahirana kely ny fiampizan'ny rosiny i de lasa hoe li ny zao fotoana izao a le fitina fa lovi aloha zany a no fanetenzany salamizay any koa ny hoe vizana sy vizaka samy mbola ampiasaina teny malagasy izy eo ka na li zany a na lovia dia samy masina fa le i lovia zany a efa any amin'ny literatura tokoa amzao fotoana zao a no ampiasaina
ia satria efa ao anatin'ny fotoana afahana mandray ny antso isika ndeha hoa sisika faingo kely ary alohany mankasika izay
sehatry ny fandraisana anjara amipeo na antsony vantana
ia satria efa ao anatin'izay fandraisana ny antso izay tsika de zoanareo tanteraka ny miantso mivantana aminay a mifampiresaka mahakasika ny itya voambolana zay nentina nitondrana fanazavana teo ty ny 0 20 22 443 90 ana ny 0 20 22 442 09 fa naafahanareo miditra mivantana raha ny ivelan'ny madagasikara ianareo de asianareo ny code pays a +261 20 22 443 90 na ny +261 20 22 442 09 no ahafahanareo miditra mivantana manontany a na manao fanamarina mahakasika ny fandaharana izay rehetrarehetra izay ny voambolana mahakasika mikasika momba teo ampiasana ny voambolana hoe tahaka noho araka ary a ny fampiasana ny hoe anio sy ny androany no ny ompana ny resakitsika de mitoy amin'ny famakinany sms isika mandrapisin'ireo antso zay hiditra arakaraka ny fafitrihanareo ihany ko moa zany zay hoay ny teny hoe mikasika ihany ko a dia entina amin'nylaza zavatra tena azo tsapaintanana ohatra aza mikasika fa maloto ny tananao ny teny hoe mahakasika indray a de resaka na hevitra no tiana ampitaina ny samihafa mitambatra no soratana rehefa zavatra mitovy no resahana manamafy ilay fanazavaasikale
tapany faharoa le hoe samihafa mitambatra no soratana rehefa zavatra mitovy voninkazo samihafa
ia misy antso tafiditra miaraba tompoko
salama tompoko mampara kely a ina moa zany no fitiry fitahizana sa fitahizana.
Aha. Mekotra an'izay? Ay, ento magasitak.
Araka le tenenina teo, an? De hoe tety.
Aha.
Teny anankiray. Mampiasa tovana izany, tovana ina na ana, dia mikisaka vany teny anankiray any ankavanana ny tsindrim-peo. Dia raha ohatra izany izao hoe zanam-peo ia mikisahany tsindrim-peo, dia misokatra ho e izy. Fa amina vohatra hafa mety hisokatra ho a. Fa eto ilay i dia misokatra ho e. Ka ny marina izany a amin'ny malagasy ireo fitondrandra ara-panjakana dia ny malagasy manaraka penitra tanteraka hoentiny miatrika fanadidana teny hoe tetezana.
Ia, mazava ny amin'iny izany fa dia tetezana. Sendra misy hoe rehefa masculin izy any amin'ny anina any dia zao ny anina fa aleo hoe tetezana. Ny hafa ato milaza hoe inona na tompoko no marina jerena sa jerevana. Misaotra tompoko. Jerena sa jerevana.
Very moa izany
potipeny
a dia jerena izany. Misy fanita potipeny le anakiray hoe jerevana. Amin'ny famiteniny olona dia asiny fanita potipeny le izy hoe jerevana. Fa ny anakitsika dia jerena. Jerena no mahasamihafa. Fa ny fanita potipeny moa izany dia angitra le izy a tsy mitondra efim-baovao ao anatin'ny tenina izany. Izany no manitatra fotsiny izy a dia ny ara-penitra kokoa izany dia ny hoe jerena.
Mba tsy hanimba sofina kokoa dia jerena. Hoy ianareo hoe salama tompoko a ny fa ianareo kosa kosa indray ve eto izany tianareo tenenina? Ay e, ahoana ny fampiasana an'le kosa sy le kosana fa tsy hoe kosa ianareo?
Fa kosa na
fa kosa.
Ie, ny fakosa moa izany a dia misy fitsipika manambara ny fampiasana azy hoe tsy azo ampiasaina fanarakaraka fa tsy maintsy misy voambolana mitondra tsindrim-peo eo anelanelany izy ireo. Ohatra izao hoe fa tsy azo atao kosa ny zay fa tsy hoe fakosa tsy azo atao.
Tsy afaka mifanaraka izany le fakosa.
Tsy azo ampiasaina fanarakaraka fa tsy maintsy asiana voambolana na teny misy tsindrim-peo eo anelanelan'ireo fampiasana eo.
Ie, ahitan-javatra mihitsy ity ity raharaha ity fa dia mitondra ino ity fahalalana ho an'ny rehetra. Tsara ny mampaseho fa afaka mihiditra mivantana ianareo a 0-20-22-443-90 ny 0-20-22-442-09 ny SMS-nareo ato inona no dikany teny hoe tamizana sy ny hoe mibabikitra. Misy azo tafiditra miaraba tompoko?
Miaraba tompoko.
Efa tafiditra mivantana tompoko?
Saika no fanamarina fotsiny ohatra ny fomba fiteneny mampalahelo noho izy fa tsy mampalahelo. Miaramila fa tsy maramila. Zay tompoko ny tiako ahita satria be dia be mihitsy ny olona miteny zay zavatra izay. Misaotra indrindra tompoko.
Misaotra anao nanao fanamarina fa be dia be tokoa ny fadisoana ataon'ny olona eo amin'ny fitenenana maramila ohatra izy nefa miaramila.
Ie miaraba tompoko.
Ie, tiako be le fandarana.
Zay koa ty ianareo
mampianatra. Misaotra betsaka anareo fa izao mba ahitao ahitio amin'ny malagasy rehetra le hoe kelybe fa tena malelo tosoka eto
amin'nytananaty
laolondehibe ara dia manao kelybe daholo. Misaotra indrindra tompoko mahasoa ary
io dia fomba fiteny mihitsy io miakamidina ohatra ny anarany rahabe kely ozy le olona any aminay rahabe kely izy moa izany hoe rahabe fa izy kely varabatana ny anarany rahabe de
ohatra hoe kelybe mihitsy ny siramamy natolotaony nefa Tena fatosona eba tena tokony kely mihitsy.
Zay no tokony
na hoe tena kely fa tsy atao hoe kely be, tena kely a na kely mihitsy. Mba tena tsotra aloha zao de hoe tena kely. Ny asolona io zany de tokony hoe tena kely fa tsy hoe kely be.
Izy io hatrany an-trano any izahay de ohatra ihany ko. Miarapa tompoko,
salama tompoko.
Ya,
hona fomba fiteny vila hoe mavomavo raha tsika miteny fontena pe zaonzaone azafady mita
tompoko.
Ny malagasy hoa mahafinaritra mihitsy mandinika an'ilay fampiasan'ny voambolona sinisisy fa rehefa milaza aloha aferin'indro foana ohatra hoe menamena mavomavo maitsomaitso fotsifotsy zao nefa raha ohatra le lanjany teny verindroa na fotsy teny verindroa amin'ny teny malagasy a dia ny miaina ny hevitra ampitainy ohatra zao hoe tsaratsara afa ny hoe tsara de tsaratsara milataka kokoa zany hevitra tiany ambara mitsy tena tsara zany fa tsaratsara fa nefa ny eo amin'ny lokony ray.
Ya, misy any tafiditra miarapa tompoko vetivety fotsiny.
Ya,
ya, efa tafiditra amin'ny vatana tompoko.
Io mbasaika anytany fotsiny. Fomba fiteny amin'ny hoe saodia sy ny hoe sena ohatrany hoe saode reapely anao na sy ny hoe sendra mandalori anao azonareo zavaina be satria ohatrany le sendra ohatrany tsy de tena ao raha ny fahitako azy a saotra tompoko.
Eny tompoko, mankasitraka indrindra tompoko. Ia, mana fanamarina ve tsika mahakasika an'izay?
Aleo aloha tsy kely fotsiny ny loko satria lehibe amin'ireo fampiresaka ny teny malagasy manoloana vahiny ny tena de manazava de zao fotsiny hoe ny malagasy a eo amin'ny lafiny loko tena mbola tsy fantatra aloha hatramin'izao fa hoe fiteny efa mahazo laka ao anatin'ny fiarahamonina le izy a de tsy ny tena nandrotana azy raha tsy efa hita hoe misy fahadisonany ao anatiny fa ny lokony eny gasy a de ataony verindroa avokoa ary de mitovy ihany nefany na ny lanjakevitra zany na mainty mainty ny lamba asa mainty ny olona na maintimainty mitovy tanteraka zany le izy a fa de mahafaly amin'ny malagasy fotsiny a lay manao verindro anatiny ny loko ary ny loko ihany fa raha vao ohatra voambolana hafa de miditra ilay anjara toerany teny verindro zany hoe menihena ny
levitra
ampitaina.
Makasika an'le hoe saodi sy ny sendra
le sendra aloha araka ny tenenle namana teo zany a ohatrany hoe zany hoe sendrasendra fa le hoe saodia zay no marina kokoa satria ny ohatra hoe sendra manana vola teny andavanandro diso izy satria hoe sendrasendra efa zany isiny vola alefosinao hoe saodia namanana izay lay fomba fanehokevitra
marina kokoa. Ia, zay ny mahakasika azy iny a ato nareo miresaka hoe inona no dikateny tamin'izana sy ilay hoe mipapikitra ho jerentsika amin'ny fotoana manaraka angamba ny mahakasika azy iny. Ny mahakasika ihany koa ny hoe mavesatra mikasika satria ty akaiky kokoa mavesatra sy ny hoe mazefatra mety manana horesantsika manodidina an'izay indrindra tompoko. Fa inona no azotsika resanyreto a ny amin'ilay te teo a izao a izany de hoe te ody sa hoe te ody le fomba fanororatra zany hoe te a miataka kely a hody sa te ody inona hono ny fomba fanoratra tsy maintsy arahana aintso foana ve rehefa manoratra n'le hoe te?
Telo mitarika fampiasana fitazam-potoana ho any te hatory fa tsy te matory aorinany tea dia ho avy hatrany atanyny fitazam-potoana
entoko tsy misalasala intsony ianao zany fa zay alohanao voalaza amin'iny a mba nytankely fary ny azafady a ny fiteny isakafoana sa isakafoanana toeram-pisakafoana sa toeram-pisakafoanana?
Sakafo ny fototeny de misy tsiriteny tsaratro zany eo anatiny eo sakafoana zany fa raha ohatra hoe sakafoanana de misy lava
le fo indrindra zany no fiteny fisakafoana. Inona no fiteny azahoana sa ahazoana?
Mahazo no nengian'ny sampateny esorina le em dia ny tavela zany le vakiny tsy mibahony misipika zany de aty le ana na tonga ny filatany le em dia ahazoana.
Ahazoana tonga de azo zany natao anatin'ny saina. Inona no mahasamihafa ny hoe mitovy sy ny hoe sahala? Mitovy fa tsy sahala ho ndray
mitovy fa tsy sahala.
Apetrakitsika fotoana
satria amin'ny le sahala manko zany a misy lanjarakely
misy antso tafiditra vetivety miarabo tompoko. Ya efa tafiditra mivandana tompoko.
Eny tompoko, fahasalamana tompoko.
Ya
ny zavatra mankitikitika raha afaka resolverana eto ny problema. Nanao lasa ny asidra ny tsika voalohany tamin'ny zoma adinao de niova daholo le lalan'ny fijaliana zany le fomba na niova daholo fitadalitako.
Ohatrany mivoana amin'ny ino moa ty ny loha hevitra tsika isika amin'ny fanazavana fombolana satria koa tsika efa akaiky ihany amin'ny fiafaran'ny fandaharana lasaka roa minitra eo eo andeha hofitinitsika amina teny fohy a ny fandaharantsika izao a tsara manamarika aloha fa azonareo atao ny manaraka ny fandaharana ao amin'ny dbp.mg a manomboka rampitso toy izao zany a izay de omena ny madame Olivany efa mitinana faraparany azy sady anaovantsika veloma ianky
mikasika ny ireo voambolana matetiky tsanga zany tenenin'ny olona ny fahadisoana zany a no resahantsika teto a ary de nisahana mba hoe hiavaka teraka tsy anao ho disointsony isika le izy moa zany a de le fahadisoana matetiky tsanga ka tsara raha koatra hoe ahitsitsika fanjary maratsy tarehany ilay teny malagasy de raha ohatra mbola misy fantaniana manitikitsika moa de mbola afaka mitsika ihany na veo amin'ny manaraka
enyakasitraka
fandraisana anjara
makasitraka antsika rehetra ary a nahatra ny ena ohatra nyfariny a metraka no manapiresaka zay mandrapitafa ao manaraka indray a veloma tompo
veloma tompoko
filira
sikitra literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray.